हेलो हेलो नोबितांग
हेलो
हेलो नोबितांग
या
मैं सेडारी कुडा इमोटो आई डी दekat Segamat Johor. Saya tahu ini nombor Puan Siti Nur Faiza binti Daud ke?
Iya betul.
Okay, saya nak buat pengesahan sebentar boleh eh?
Boleh?
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini dekat mana ya?
Alamat 293. Sekejap.
Okay.
Dua sembilan tiga, blok 12, Felda Jelek 4,
Okay.
73480 Gemas 99.
Jadi Puan bekerja dekat Hilton Hotel Melaka ya?
Betul.
Dah berapa lama ya Puan dah bekerja?
Dah dekat 3 tahun, 2 tahun 10 bulan.
Jadi boleh saya tahu jawatan Puan dekat situ apa ya?
Front office coordinator.
Apa dia?
Front office coordinator.
Macam bahagian office juga eh?
Betul admin.
Jadi alamat hotel ni dekat mana ya?
Apa dia?
Alamat hotel ni.
Hilton di Melaka. Dekat Melaka.
Ada alamat penuh tak?
Okey, sekejap. Jalan Merdeka.
Blok A.
Bandar Hilir.
Okey, Bandar Hilir.
75000 Melaka.
75000 Melaka. Okey, boleh saya tahu anggaran gaji Puan kasar dengan bersih berapa eh?
Kalau kasar 2080. Bersih 18 lebih.
Okey, jadi gaji dia masuk bank BSN ke?
Betul.
Masih BS. Selain bank BSN, Puan ada bank lain ke?
Tiada.
Tak ada bank BSN dia ya?
Betul. Saya memang ada. Dulu pernah buka Afin tapi tak pakai dah.
Okey. Jadi boleh saya tahu nombor tempat kerja ni nombor office ya?
Betul. Nombor company.
0628696996.
Betul.
Okay, ni nombor ofis ya?
Haa.
Okay, nanti saya nak call nombor ni. Saya nak bercakap dengan siapa ya? Untuk buat pengesahan staff tu.
Send to HR lah.
HR eh? Okay, baik.
Encik call nombor tu minta transfer to HR.
Okay, baik. Terima kasih. Itu saja.
Okay, sama.